بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ندرسنا كلام فلم رزجان دس سشوفة في غامير صلى الله عليه وسلم نرابرت ما في غامير صلى الله عليه وسلم نرابرت من يري تيتر لا يقام سفرتيت صحابة إشم بسمتار تسنشرت të cilët dhan çdo gjë që posedonin për hir të kësaj feje. Tanë dhan pasurinë, mundin e tyre dhe gjithë kohën e tyre. Dhe pam do të thotë se çfarë sakrifica të mëdha kanë dhënë për hir të akidës dhe fesë së Islame, për fesë Allahu subhanahu teala. Po pam se si imani i sinqert edhe i vërtet çfarë rezultate dhe gjumë thella latë ata. Pa që shpirtat e tyre indroj tërësisht, zemrat e tyre izgjoj dhe ndjenjat e tyre ingjalloj. Dhe do më hona ta arritën derin atë nivel sa që e madhruan krijusin, e madhruan Allahun subhanetale ashtu si që e meriton Allahu subhanetale. Pa daj, këto do të ne të kthehemi dhe të rishikojmë gjendjen e imanit tonë, pa të hedhëm në shikim imanit tonë, ku është imani jo në raport me ata shpirtat mlaj që ishin dhe atë vullnet të lartë që e kishin për të sakrifikuar për hirtë Allahot së matële. Po cilja jo është realiteti imani tonë, për arsye se që dim, pra gjdo gjë e ka atë realitetin e soj. E ne do të pyesim dhe të lumtojmë, pra rrëdë vërtetës realitetit e imani tonë. A pjedojmë për parësi imani tonë para gjdo gjë e tjetër, para dëshira tona, epsheve, dunjas, edhe para vlerësimit në sy të njerëz, në sy dhe zemrat e njerëz. Apo, a është imani jonë vetëm lajka, me cilat ne zbukurohemi dhe na vjen turp madje edhe ta shfaqemi haptas. Pa, a është imani jonë vetëm pretendime, pa ndonjë provë edhe dëshmi të vërtet. Pastaj, apo, sakrifikojmë imanin tonë për jetën, për pasurin, për pozitën këtë bot, apo për hitë familjes, fëmijëve, kështu më radhë. Gjithashtu të përashtonë për pyetjen, apo mjaftohemi për imanit vetëm të kemi iman brana atyre kufive, që neve pra në zbukaron brana para njerëzve, dhe në afut në mesin e muslimonve. Pa është imani jonë vetëm pasim i verbër edhe zakon, apo imani jonë ka një qështje këtë tjetër, pa një prekje në zemra tona, edhe që i vele në prekje në shpirta tonë dhe që i vele në levizë zemra tona, që ndikon pra të këto zemra edhe ju hejsh drejt sinceritetit, drejt vërtetsis, të punuarit dhe vepruarit qoftë fshehta sort në formë publike, për me arrit në ajsin e Allah subhanahu teala, pavarësisht e pranojnë ose e dëshirojnë këtë gjë shpirta tonë apo jo, dhe parësisht a jenë knashër njës me këto vepra apo jo. Po këto pyetje do t'ja prashtojnë vetës, gjithashtu ta pyesim pra, a ka vërtet imani jenë, pra, a i vën levizjet, a ka levizjet vërtet, ndikuse, edhe pozitive në zemra tonë në mënyrë që, po gjda adhërim që e kryim, gjda hap që e hedhim, pra pas këti adhërimi edhe pas këti hapi me qenë imani vërtet dhe i sinqerta i cilin në ashtyn në hedhin e këti imani, në hedhin e këti hapi dhe kryin e këti adhurimi. Pa që në rëndë prapa kësaj, pa vërtetësia në drejtimin ton ka Allah subhanahu teala dhe ambicia lartë. Mënyrë që pasaj gjitha adhurime tonë pra të abartë në atë shpirtin e vërtet sinqert edhe të kenë pra ndikim edhe gjurëm ndikuse në gjitha vepra tonë. Pa vërsisht pra mrena adhurime apo jashtë adhurime. Dhe kështu pra të jetojmë të gjithë si besimtarë të mirë, të devotshëm, të cilët shfaqen gjurmët e imanit. Edhe domethënë këto gjurmë të imanit derdhin përmes fjalëve dhe gjuhëve të tyre. Pra duken janë dukshme në përditshmërinë tonë, në ecjen tonë, në zemrimin tonë. Pra aty do të më shfaqësh gjumë të imanit, kërë jemi të zemruar, apo kërë jemi të gëzuar dhe të lumtur, dhe në të gjitha lëvizjet edhe veprime tona, madje edhe në gjumin ton, humorin që e kemi me tjert. Po kështu besimtari duhet të jetoj për Allahun, po të udhtoj për të të veproj, pra të qëndroj për hir të Allahut, pra në vendin e tij. Madje pra edhe të jetoj edhe të vdes për Allahun. Pra gjithë jeta edhe vdekja e tij të jetë për Allahun, siç ka thënë Allahu subhanahu teala, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj vërtet namazim, kurbanim, madje jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun Zotin e botëve. Pra kështu besimtari dëgjon, do thot me Allahun, shikon me Allahun subhanahu teala, ec e hedh hapin e tij, prek me dorën e tij për Allahun edhe me Allahun subhanahu teala. Dhe kështu pra drita e imanit vendoset edhe zë vend në zemrën e besimtarit, edhe rrethon atë nga të gjitha anët, nga brapa, nga para, mrapa, anash, pra djathtas edhe majtas. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin, që vërtet është hadith kutsi, ku Allah subhanahu teala thotë: "Men 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Kush më lëndon një të dashurin tim, unë i kam shpall luftë atij. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Pastaj pejgamberi tregon se kush është wali i vërtetë i Allahut. Thot robi im nuk është afruar te unë me diçka më dashur për mua se sa farzët që ja kam bërë obligim atij. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dhe robi im vazhdon të afrohet te unë me nafile, me vepra mallëtare derisa unë ta dua atë. Fe idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kur unë dua robin tim, atëherë unë bëhem dëgjimi i tij me cilën ai dëgjon. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Edhe bëhem shikimi i tij me cilën ai sheh. Wa yadahu allati yabtishu biha. Edhe bëhem dora e tij me cilën ai prek ose vepron. Wa rizluhu allati yamshi biha. Edhe këmba e tij me të cilën ec. Wa la in sa'alani la u'tiyannahu. Nëse kërkon diçka prej meje, unë patjetër do t'i jap atij. Wale in ista'adani la u'idhannahu, edhe nëse kërkon mbrojtje për mua, unë patjetër do ta mbroj atë. Pra, api përgjigjen me thirrjes së imanit, secilat pra, secili prej nesh pretendojnë që jemi thart të këtij imani. Kur ky iman na fton, edhe na thot o musliman, o i thart të akidës, o pasues të tauhidit, o zavendësues të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam tek njerëzit, ngretun e dhe kryen obligime, detyrat që i kine. Po përmesoni njëtë e qëllimit e juja, përmesoni zemrat të juja dhe kështu do të përmesohet edhe gjendja juaj. Pra urnoni për të mirë dhe ndaloni nga keqja. Nga keqja. Dhe ngretën e lartë çështja e umetit tuaj. Pra ngretën e umetin e juaj prej gjumit në cilën janë, prej përgjumjes në cilën kanë rënë. Po në letargjinë e rënë në cilën, pra kanë rënë një kohë gjatë. Kthehen umetin e juaj të Zoti i tyre. Pra largoni prej tyre atë disfatën shpirtërore që i ka godit, zgjidhni pra nyje të problemeve që kanë, edhe mundsojeni, pra kuptohet me lejen e Allahut që ata të pinë prej udhëzimit të Zotit të tyre dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kështu na fton imani, besimi jon. Pra na thotë ojë start të imanit, vërtet umeti juaj e ka humbë mendjen. Pra është duke shkuar edhe duke i ndjekur armisht qoftë për njerëzve apo për gjinëve, të cilët pasaj eftojnë edhe drejtojnë e udhëheqin drejt xhehenemit. Po me atë përhumbjen e tyre, me atë konfuzionin e tyre, ata janë duke shkuar edhe duke pasuar epshet e pasionet e ndaluara. Po qëllimi i tyre është vetëm që të arrijnë jetën e kësaj bote, po të jetojnë, të përjetojnë të mirat e kësaj, edhe do thonë janë të shkujdesur, në shkujdeset plonda i ahiretit. Por shumë i sa umetit, përveç atyre që i kam shëruar Allahu subhanahu teala, pra e kanë harruar, ose bëhen kënse e kanë harruar, bikëshyrjen Allahu subhanahu teala, pa që janë nën bikëshyrin e ti. Pa ata i kanë boluar dyshimet edhe epshet, edhe ato grumbujt e knasive kalimtare të saj bote, dhe i kanë boluar ndaj bindjes në botën tjetër, ndaj bindjes rreth besimit në xhenet edhe në xhehenem, edhe bindjes së plot, pra që ka një sirat, një urë sirat me cilin do të kalojmë, edhe një mizan peshore me cilin do të matën edhe peshon vepra tona, ndaj bindjes për jetën e varrit edhe errësirën cilën është varr aty në varr, dhe gjithashtu do të thonë ndaj bindjes për kërsnimet edhe dëshkimet e ashpra që Allah subhanahu teala ka përgatitur për ata që kundërshtojnë urdhën e tij. Prandaj, pra imanin afta thotë, o start e imanit, kush është ai i cili, po pas Allah subhanahu teala kujdeset për këta musliman, ju ndihmon atyre, i përkrah, po ja ushëron plagët, i kthan, ja u kthan konsideratën që kanë pas, duke i përmirësuar edhe saksuar akiden, besimin e tyre, sjelljet e tyre, dhe duke ja u kujtuar Zotin e tyre. Pra kush, përveç pas Allah subhanahu teala, pra punon për këtë ummet. Pra i udhëheqë ata drejt seriozitetit në jetën e tyre dhe përgatitjes për botën tjetër. Edhe kështu me arrit pra hajrin, mirësinë që Allah subhanahu teala ka premtuar këtij ummeti. Siç thot Allah, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ju vërtet jeni ummeti më i mirë që keni dalë për njerëz. Po këto do ndalim dhe ta marrim në llogari veten tonë. Sa ne po shpenzojmë, po japim për fenë tonë, sa po japim për kohës tonë, për pasurisë tonë, për preokupime dhe shqetësime tonë, apo i përgjigjemi këtyre thirrjeve që i tha më lart të imanit tonë, apo imani jonë thjesht është shpresa, pra fantazira, edhe mi këndu historisë islamës, edhe pra njerëzve madhështorë dhe trima dhe herojnë që i ka pas këtë ummet, po apostolisëm vetëm me biografinë e tyre, apo i këndojmë historive të tyre, apo realisht ne ju kemi dërzuar që është kurthave të armiqve, për njerëzve dhe gjendve, po kurthave, hileve të shejtanit, edhe thirrjeve të nefsit që ne pra mi odhanë kësaj bote me arrit komoditetin, rahatin, pra mi realizu epshet, dëshirat, pasionet, edhe nëse kjo rezulton pra në poshtrim edhe në nënçmim, pra mu angazhu dhe mu prekupu me jetën kalimtare të mallkuar të kësaj bote, e cila pengon njeriu pi përmendjes të Allahut subhanahu teala dhe afrimit të kërë. Prandaj këtu do të me tërheqë pa një paralele dhe gjithashtu me parashtu një pytje tjetër. E që është se, nëse qështje është qështje dunjas, qoftë banes, apo kerë që këna me ble, ose patun shmeri, ose pozit, sa po është e madhe, i madhe preokupimin dhe i kësoj qështje. Sa po është e madhe brenga jonë në realizimin e kësoj qështje. Edhe sa po lodhemi, edhe sa po japemi, për vetës tonë për me realizu këtë qështje. Në anën tjetër, nëse qështje ka të bëj me fenë, atër, a është e njëjtë preokupim, apo do më thonë shqetësimi dhe preokupimi është më i pakt, gjendja jonë është më e ftohtë, jemi kopratës, kur kemi të bëjmë pra me qështje në kërkimi dijes, rreth fejës të Allahu subhanahu teala, apo thirrjes Davidit për të Allahu, apo bamirësisë ndaj tjerëve, me qëllim që pra me pas personim fytyrën Allahu subhanahu teala dhe botën tjetër. Pra, sa po i kushtojmë rëndësi ose përparësi më shumë jetës kalimtare para jetës së tjerë. Por është atyre që i ka mëshiru Allahu subhanahu teala, alhamdulillah, dahon mirësia vazhdon me ekzistu të umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mirë po të shumica është kjo gjendje. Në kohën kur i thtartët kotës, do thotë mundohen me ngritë lartë kotën e tyre, përpiqen shumë në realizime kësajtë kote, pra ata shpenzojnë shumë pe vetës edhe pasurisë e tyre në këtë rrugë. Allah subhanahu teala thotë, inna alladhina kafaru yunfikuna malahum liyasuddu an sabilillah. Vërtet ata që mohuan i shpenzojnë gjitha pasuritë e tyre në mënyrë që mi pengojnë njerëz për rrugës së Allahut. Fasayunfikunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun. Sot ata do të vazhdojnë me shpenzuar, mirë po në fund ata do t'i kap, do t'i godet pikëllimi, po do të dëshpërohen se nuk do të kenë rezultate dhe pastaj thotë do të munden. Walladhina kafaru ila jahannam yuhsharun, do vërtet ata që mohuan do të tubohen në xhehenam. Pra ne jemi të thirrur që me ripërtri imanin ton. Po që është arë fillim me kthy edhe një herë llogarit tonën, pra sa i përket imanit, me shiku, pra me hedh, me analizu se është gjendja e imanit ton. Po me lidh mundohemi sa më shumë u lidh me Allahun subhanahu teala, me Zotin ton, pra më ju mbështet atij. Mu ka për Allahun subhanahu teala, nga sa që është i sinqertë dhe i vërtet me Allahun subhanahu teala, me Zotin tim, patjetër që Allahu ka më ndihmu. Patjetër që Allahu ka më përkrah, ka më ulzu, ka më dhënë sukses, dhe ka më inspiru, ka më pranu prej tij veprat e mira dhe ka më forcuar këtu në rrugë dhe ka më ndihmu. Pra dhe ka më dhënë triumf. Allahu subhanahu teala thotë, inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu ash-shahad. Vërtet ne do të ndihmojmë, pra do të dhojmë fitore edhe triumf pejgamberëve tonë dhe atyre që besuan në jetën e kësaj bote, edhe në ditën kur do të ngritën dëshmitar, po në ditën e kiamit. Pra gjendja keqe e jona edhe dobësia imanit ton edhe bindjes ton nuk është e veçantë vetëm për fasikët. Pra ata që bojnë, që janë mëkatar, pra që bëjnë jetë, do thonë, dëfryse, larkë Allahu subhanahu wa taala, larkë Zotit e tyre, duke bërë, pra, ato duke shëju ato dëfrimet lojrat këtë jetë, pra duke u larguar për Zotit e tyre. Mirë po, kjo gjendje është realisht një lloj smundje që qyshtami ka shumicën përveç atyre që e kam shiru Allahu subhanahu wa taala. Po të shumica e shohim që favorizohet jeta kësaj bote. Jepet përbërësi për atë botës tjetër. Po zamrat janë ngursuar, kemi hasad zili për njënit tjetërin, garojmë për njënit tjetërin në kush parin ma shumë për jetë e kësaj bote. Gjallështu në honë në kanë ka pluar dëshirat e nefsit, edhe që është amalar, po që gjitha to hullumtime tonë ose përpjekët tonë janë sa po arrim ma shumë rahati dhe komoditet në jetën e kësaj bote. Andaj po kemi dikim të dobet të imanit të këne, edhe pra ato ambicet kanë vdik. Po këto janë ato fenomenet që dominojnë në zemra tonë, ose në zemrat e shumicës tonë, edhe që përna i humbin kohët tonë edhe mendimet tonë. Pra të shumicën e muslimanëve sot, nuk është qështja, por nuk qëndrën qështja se kush prej tyre po e bart shqetësimin dhe preokupimin e këtij umeti. Po kush prej tyre po e bart po shqetësimin por me mithirë të tjerë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, të shumica pra çështja kryesore është kjo jetë edhe çështja pra të mirat kalimtare të kësaj jete. Prandaj kjo pastaj na çon në një temë tjetër që është rëndësia e imanit. Po se sa është i rëndësishëm imani për besimtarin. Vërtet të qëndruarit stabil në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, në fenë e Allahut subhanahu wa taala, më përmbajt fesë Allahut subhanahu wa taala me ndërmbrëmshmën tonë, po me zemrën më të jashtëmën tonë, do ta dimë se është shkak i fitores, o shkak i shpëtimit këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu subhanahu wa taala thot: "Men 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falyunuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Cilin do mashkull ose femër që bën vepra të mira, duke qenë besimtar, ne do t'i japim atij jetë të mirë, jetë rahatshme. Në jetën e kësaj bote. Kurse në botën tjetër do t'i shpërblejmë në bazë të veprave më të mira që i kanë bërë. Pa Allah subhanahu wa taala ka shkruar, por ka bërë detyrë për miqtë e tij, për grupin e tij, për historët e tij, që më jodhon pra që është thënë fitore, më jodhon shpëtim, më jodhon lumturinë këtë botë dhe botën tjetër. Mirë po, pra nuk do të mendoj dikur që shpërblimi për besimtarët është vetëm në gjenet. Për kundra zë, to shpërblimi, knaqësit edhe nderimi për besimtarët Allah subhanahu wa taala jep këtë botë dhe botën tjetër. Mirë po, dikur është mundet këtu me parashtumë në pyetje dhe që shka mund si vendohet kjo, kur ne edhim se qëfar fatkesi dhe sprova i ka godit për i gamërët. Po disa për ty jenë vra, disa për tyre ju në dëbu për i vendit të tyre, se ishtin. Disa për tyre kanë në balafaqu me lëndime, ofendime, tortura, vujtje, fitne, sprovat ndryshme. Po ashtu, një ta gjëra i ndodhen edhe pasuzet për i kamerëve, për i besimtarët mirë dëvat shumë djetarëve, thirësave, e kështu më ratë. Ma dhja dhe gjdo besimtarën këtë botë. Përgjira nda i kësa jërë se ajo që i godet, pra, dashrit e Allah, mishtë e Allah, smet, ala, gjdo lëndim ose sprov, këto janë, dhe më thonë, fatkesi, ose sprova që i godasin vetëm trupat e tyre, ose pjesën e jashtmet e tyre, pasurin, dunjan, dërsa zemrat e tyre dhe shpirtat e tyre jetojnë në lumturi edhe haret madhe. Prandaj ata kur bojnë veprat mira, o, kanë iman edhe bojnë veprat mira, këto sprova tyre jashtojnë edhe ma shumë rahatin, jashtojnë edhe ma shumë prehjen edhe qetsin shpirtërore dhe zemrës. Siç ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Eshad dun nasi balan al-anbiya." Njerëz që më shumë të sprovohen janë pejgamberët. Thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal min nas. Pastaj thot besimtarët e mirë dëmshëm, pastaj të tjerët, sipas radhitjes që janë pra të mirë në besimin e tyre. Pasaj thot jub të lërë rëgjullu ala hasib i dinihi, njeri ju sprovohet në varsi të fesëti, fe inkane fi dinihi salabe, zide fi belaihi, nëse ka fejnë e fort, Allah ja shtanë edhe më shumë sprovohet. Mu inkane fi dinihi rëka khuffif anhu, e nëse e ka fejnë e dobet, atër ati i letësohen, po i sprovohet janë të pakta të leta. Wa ma jezalu l-belau bil-abdi hëtta jemshi alë l-ardi lejse alehi khatia, dhe sprova do të vazhdojnë me godit besimtarit derisa tezë mbi sipërfaqen e tokës dhe nuk ka asnjë gjëna. I shlyen gjitha gjënat. Po kjo është urtësia e Allahut subhanahu teala dhe ligji i Allahut te krijesat e tij. Pra që për të dashurit të tij Allah ka caktuar armiq qoftë prej shejtanëve qoftë prej njerëzve. Po këto sprova edhe këto lëndime, këto fatkeqësi gjithashtu do ta dim që nuk janë të veçanta vetëm për besimtarët, të cilët janë durimtarë dhe janë të kënaqur me këto sprova dhe shpresojnë në shpërblimin e Allahut. Mandje janë edhe falëndërues për këto sprova që ja dërgon Allahu subhanahu teala. Mirë, po këto sprova siç e dimi godasin edhe pjesën tjetër të njerëzve. Po qofshin devotshëm apo mëkatar, qofshin musliman apo jo musliman. Allahu subhanahu teala ka bërë këto listë njerëz. Thotë laqad khalaqna al-insana fi kabad. Vërtet njeriu ne kemi krijuar në vështirësi. Po çaj vazhdimisht ka mballafaqur me vështirësi, me vujtje. Mirë po, si që dim, disa prej tyre, këto sprova për ta janë mjerim, pa janë dënim këtë botë dhe në botën tjetër, edhe nuk shpërblihet për këtu, si që është rasti i gjendjes e jo besimtarëve, jo muslimanëve. Për tyre ka që këto sprova janë pra mjerim në këtë botë, jo në botën tjetër, në këtë botë, nuk, mirë po nuk shpërblihet për këtu, si që është gjendje shumë prej muslimanëve të cilët janë të shkujdesur, edhe kur t'i vjen sprova nuk e shkon mendje për shpërblimin, sevapin, që Allah ka përgatit, që ka përgatit Allah për këto sprova, por nuk e shkon mendja që këto sprova i ngritin shkallët e tyre në xhenet, edhe ja ushtrin mëkatet. E prej tyre pra ka që këto sprova për ta janë shpërblime, sevapë, fitore, me cilat fitojnë pra shumë këtë botën dhe botën tjetër, siç është gjendja e besimtarëve, të cilat vazhdimisht llogaritin në shpërblimin e Allahut kur ballafaqohen me këto sprova. Allah subhanahu teala thotë: "Wa lanabluwannakum hatta na'lam al-mujahidin minkum was-sabirin." Wa nablu wa akhbarakum, vërtet ne do t'ju sprovojmë juve derisa të dim cilët janë ata, cilët po përpiqen shumë në rrugën e Allahut. Edhe cilët janë durimtarë, thotë edhe ne do t'ju sprovojmë, do i vëmë në provë ato që thuan për juve, fjalë që ju thuan për juve, a jeni vërtet besimtarë? Të vërtet apo jo? Prandaj nëse ne hedhim për shembull shikimin të tjerë pra të jo muslimanët, jo besimtarët, të cilët Allahu subhanahu teala siç e dimi ka mallkuar dhe ka larguar pi mëshirës së tij. E shohim që ata me gjithë mirëqenjen që jetojnë, do thonë me gjithë jetën e mirë që e kanë, pra të mirat materiale që ju kanë dhe natyre, me gjithë atë bëjnë jetë shpirtërore të mirë, po kanë vujtje, po kanë një loj vetëmije të egrë në zemrat e tyre, për shak se, do thonë zemrat e tyre i ka kapë errësira e kufrit, edhe do thonë mungon imani, mungon bindja, edhe kështu do thonë ata, do thonë jetë atyre nuk është jetë, do thonë është jetë e shtrëmruar, nuk është jetë që duhet të jetë rrugë në jetë e drejtë, edhe vazhdimisht pra gjoksat edhe krahrorët e tyre ndihen të ngushtuar. Edhe pse thamë pra bëjnë jetë mjet materiale ose të jashtme, pra kanë pra mirëqenje. Nga se Allah subhanahu wa taala nuk pranon ndryshe veç se me nënçmu ose me poshtru atë i cili nuk i bindet Allah, atë i cili nuk e adhuron Allah edhe del për ubudijës në shtrimin dhe Allah. Andaj Allah thotë, men arë dha anë dhikri fe inna lehu me ishet e në dhanka, ma nëhshuruhu jau me lëkjamet i ama. Kushtë dhe që ja këthen shpinën këshilësime, o Kur'anit, thotë ne do të bëjmë që aj me bajnë në jetë shumë të fështirë, jetë dhe më honë me vujtje. Qështë thamë dhe nëse ka të mira materiale, i vunë shpirtërisht. Nërsa ditën e kiametit do të arinxhojmë ato të vërbër. Prandaj Allah subhanahu teala pra ka tregu se jo besimtarët do të jenë lënë djegë se zjarë gjehnamit. E sa përfundimi keq është. Allah thotë inna Allaha la'ana al-kafirina wa 'adda lahum sa'ira. Vërtet Allah i ka mallkuar jo besimtarët dhe ka përgatitur për ta zjarë përslus. Khalidin fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira. Ata do t'jenë përherë, në pafundësi, edhe nuk do gjenë do një mik apo ndihmëtare. Po që i ndihman, apo që spaku, pra të regon dhe mëshuri për ta. Jo me të kallëbë bëgjuhu hum finnari e kulune ja lejtëna e ta'na Allahu e ta'na Rasula. Ditën kër ftyrat e tyre do të rrotullohen në zjarr xhehenamit, Allahu na ruaj. Ata do thonë mirë për ne sikur ti bindeshim Allahut dhe ti bindeshim të dërguarit. Pra, kur ne kujtojmë vetes këtë gjë, pra gjendjen e tyre në këtë botë, edhe çfarë pran botën tjetër, atë ne këtu e ndjejmë mirësinë e madhe që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala e që na ka bërë besimtar. Po që na ka dhënë nimetin mirësinë e imanit, po na ka uzuar, na ka dhënë sukses, na ka inspiruar dhe na ka bërë prej besimtarëve të cilët bëjnë ruku, bëjnë sejdë, i përgjigjen urdhave të Allahut subhanahu wa taala, edhe i thrasin të tjerë të bëjnë davet për në rrugën Allahut subhanahu wa taala. Po këtu domethënë ne e përjetojmë dhe ndjejmë atë mirësinë se si Allahu subhanahu wa taala na ka përzgjedhë. Pra, edhe na ka dhënë mirësi të shumta që na ka bërë pra pi pasuzë ose pi istarve, pi besimtarve në Allahu subhanahu wa taala. Po na ka dhënë mirësi të mëdha. Allahu subhanahu wa taala thot: "Yamunnuna 'alayka an aslamu." Ata ta përmendin ty si favor që kanë hyrë në Islam. Po i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fat kullu atamunnu 'alayhi islamakum. Thuaj ju mos e përmani si favor islamin e juaj. Po nuk pejgamberi sonë nuk përfiton asgjë prej kësaj. Belillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mirpo dini se Allahu ka dhënë mirësi të mëdha, begati të mëdha kur ju ka udhëzuar në iman, besim. Nëse jeni të sinqert, na shëtoni pra që jeni besimtar. Prandaj pra muslimani besimtari duhet ta kujtoj këtë gjë, pra të mendoj shumë rreth kësaj çështje që Allahu subhanahu wa taala pra të ka përzgjedh, të ka veçuar mesën e shumë njerëzve, të miliona njerëzve, edhe të ka bërë pra besimtar, ta ka dhënë këtë begati, këtë mirësi. Këta nuk e ka arritë ti për shkak të përjardhjes tonë, as për shkak të pozitës tonë, nderit tonë, as për shkak të pasurisë, as për shkak të mençurisë apo veprave të tua. Kjo është mirësi e pastër, e veçantë, e kulluar prej Allahut subhanahu wa taala, i cili është bamirësi. Të hona i cili vazhdimisht t'i japë të mira robërve të ti. Andaj, a i takon një besimtari, të cilin Allah subhanahu wa taala ka përzgjedhur, me ba besimtari, me besu atë, po e ka vequar, e ka ndihmuar, e ka përkrahë, e ka shpëtuar për kufrit, e ka uzuar pas devimit, a i takon një besimtari të tilë që pastaj, këtë mirësi të Allah subhanahu wa taala ta shoh me një sy, dhe më thonë, mos me shmua asë që ta duhet. Pa me logarisin një diçka shumë të lirë, edhe me të rëgu, pra, me më pasi qështje të letë, qështje në imanit, edhe mos me e marë, pra, seriosisht imanin, mirë pa e marë, pra, si loj edhe si dëfrim. Pra, ati që Allahu subhanahu wa taala ka dhënë, pra, këtë nimetin e islamit edhe imanit, do të shumë u friksu, për arsye se, të më thonë, nimetin e se nuk falenderohet të mira të Allahut, nëse nuk kemi mirë ose nuk i falenderojmë atëherë, ka mundësi që të na merren këto të mira ose s'paku do të dobësohet. Pra imani dhe Islami, prandaj pra fatkeqësia më e madhe, më e rëndë që godet njeriu është fatkeqësia në fe. Po që njeriu mos provon në fenë të Allahut në rrugë me dal krejt pe fesë, po mu kthim mbrapsht. Apo domethën me ratë poshtë në shkallë në nivele të ulta të fitneve, të shubohatërve, dyshime, po epsheve, me kateve, pasi që Allah subhanahu wa taala ka uzu, pasi që Allah ja ka mundësu me po të vërtetën, me ndjekë këtë vërtetë, po me qëndru në rrugë të drejtë. Kështu që pra, nuk ka sprova të madhe se sa kjo për njëri. Prandaj, besimtari, se li vazhdimisht ja kujton vetës, këtë nimet, këtë mirësi të Allah subhanahu wa taala, nuk dohet që në raport me zemrën ti, me qenë pra i qetë, mundi i qetë, i sigur që nuk ka me deviju, dhe më nështë, është i uzumë dhe gjithmonë ka me qenë i këtil. Për kundra zemë, besimtaris, i cili vazhdimisht e kujton këtë mirësi të Allah subhanahu wa taala, dhe që është në gjendjen e tjera që nuk e kanë këtë mirësi, a i të vazhdimisht pra me zemrën t'i dhe me gjuhën e t'i e lutë Allah subhanahu wa taala, që me të thonë me jarrujt këtë mirësi, këtë nimet që ja ka dhënë. Si që thëtë Allahu, o këtë tregon për lutin e besimtarit, thotë Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. O Zotin, mos na i shmang zemrat e tona prej dërtetës, pasi që na ka udhëzuar. Dhe na dhuro prej teje mëshirë, vërtet i dhurues i madh. Po ashtu, ja kujtu vetës lutjen e Ademit alayhis salam, i ka thënë Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. O Zotin, vërtet ne kemi bërë zullum pa drejtësi të madhe vetes tonë, po me mëkate. Nëse ti nuk na falë, nuk na pshëron, atëherë ne do të jemi të humbur. Po ashtu vazhdimisht me ja kujtu vetës fjallën e Allah subhanahu taala, pas vetët fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lutjen e tij. Po me pas parasysh këtë lutje edhe me shpeshtu. Do thonë jam mukallibul kulub, thabbit qalbi ala dinik, o rutulus i zemrave. Ma forco zemrën time në fenë tonë. Po besimtarit do të vazhdimisht me pas frikë për fundimin e kësaj. Po s'ka me pas pranë fund fatal. Edhe kështu pra Allah na rujt me këtë dënimi i zjarrit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë inna al-'abda la ya'malu fi ma yara an-nas 'amala ahli al-janna wa innahu la min ahli an-nar. Do të vërtet njeriu bën vepra banorëve të xhenetit në sytë të njerëzve. Pra ashtu që shohin njerëzit. Mirpo është për banorëve të zjarrit. Wa ya'malu fi ma yara an-nas 'amala fi ma yara an-nas 'amala ahli an-nar wa huwa min ahli al-janna. Wa inna al-a'malu bi khawatimha. Sa të dhanën tjetër ka të tjerë që bën veprat banorëve të zjarrit në sytë të njerëzve, mirpo është për banorëve të xhenetit. Nga sa thot vërtet veprat janë vetëm sipas përfundimit, sipas përmbylljes. Po njeriu nuk do të më mashtrojë me adhurimet e shumta që i bën sot. Nga sa nuk e din se si do t'i vijë fundi. Po nuk do të më kap vet pëlqimi. Ajo që është e rëndësishme është se si po përmbyllet jeta jote, në çfarë gjendje. Ibn Rajab Allahu mëshiroft kur shpjegon këtë hadith thot fima yabdu lin-nas, pra ka bën vepra të mira të banorëve të xhenetit në sytë të njerëzve, thot këtu ka shenjë që në mbrenësinë e tij ai ka pas diçka të kundërta në pra mbrenësia e tij ka qenë kundërta e veprave të jashtme. Dhe kjo thot përfundimi i kësh pra vjen si rezultat ose si shkak i ndonjë kësaj vepre të keqe që e ka njeriu në zemrën e tij, në mbrenësinë e tij. Atë që njerëz nuk e shohin, nuk e din. Ose thot bën vepra të këqija ose diçka ngjashme. Ibn al-Qayyim Allahu mëshiroft e shpjegon këto më shumë, thot përderisa veprat po merren konsiderat me fundin e tyre, me përmbylljen e tyre, thot ky i cili ka bërë vepra të mira, po që u përmend këtu në hadith që ka bërë veprat banorë të xhenetit, thot nuk ka bërë durim deri në fund. Po mbi vazhdu me këto vepra të mira deri në fund që më përmbyll pasaj jeta me vepra të mira. Mir po thot a i ka pas një të metë, ka pas një smunje të fshehtë në zemrën e ti, për shkak të cilës Allah nuk i ka ndihmu në fund të jetës e ti, në kohën kur ka nevoj mas shumë ti. Thot edhe kështu pra, që kjo e meta, që kjo smunje që i ka pas në mbranda, që kjo fatkeqësia, gjëma e madhe që i ka pas pra, në zemrën e ti Allah në rujtë, thot, në qërsham në kohën kur mas shumë ti ka nevoj për të, thot, u këthy edhe ka vepru të aj. Ka ndiku të aj, edhe ka sill këtë rezultat. Sigur mështë të ishkon kë falsitet që e ka pasaj. Edhe kjo smundje, Allah thot nuk do t'ja ndryshon të imanin e ti. Nuk do t'ja rotullon të imanin e ti në fund të jetës. Mirë po thot kjo smundje që e ka pas, thot e që ka qenë pra me fsheh, mranda ka pas dhe shkat kundërët e në më tjashme, si që është pasaj përmanë në gënjeshtra, ose në nëqmimi tjereve, ose me ndjambalsia ndaj tjereve, ose thot, më përqesh, ose më talë me njerës të hajri, me njerës të mirë, me besimtarët, apo thot, Allah në arruj, thot, dikush e ka dëshirën me shiku gratë, këto janë, thot, piktynë e smunjën dëshme. Apo dikush të jadër, thot, bën për hapë, pra për gojime, nëmime, do thot, barët fjallë, mesin e muslimani që përqasë, për gajon e kështu më radhë, thët krej këto prahin të këto smundjet e fshata që janë kundërshtim me atë që e shohin njërës pa me njashtë me ti që pa e shohin si besimtarët mirë dhe vëtshëm Allah në rujtë. Dhe kjo pasaj gjithashtu në të nashon e temën tjetër që ka ndërlidhet me këta pra që të regon se sa mirësi e madhe është imani që në ka dhonë Allahu subhanahu teala dhe nëse kjo iman është i sakt, atër çfarë rezultate sillë në jetën tonë, për këta inshallah. Do të vazhdojmë me folën deri në natën e ardhshme, Allahu e di më mirë. Allahu alem, Allahu më